Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Bilang ng mga namamatay dahil sa coronavirus sa Australia, malapit nang umabot sa 300. Malawak ang pagbaha, nagbabanta sa New South Wales at sa bansang Greece. At sa Pilipinas, umabot na sa mahigit na 120,000 OFW mula sa maraming bansa bumalik na sa Pilipinas. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang pambansang bilang ng mga namamatay dahil sa coronavirus sa Australia ay malapit nang umabot sa 300. Ito ay nangyari pagkatapos magtala ang Victoria ng karagdagang 17 pagkamatay dahil sa COVID-19 na nagdala sa kabuuang bilang sa 275. Sa kabila nito, sinasabi ni Deputy Chief Medical Officer Dr. Nick Cotsworth na ang antas ng pagkamatay sa Australia dahil sa virus ay mas maganda kumpara sa ibang bansa sa mundo. Sinabi niya na ito ay dahil sa mga frontline workers sa bansa.
Our intensive care units, our doctors and nurses in our ICUs have always been world leading. And that doesn't just apply to intensive care, but it also applies across the range of our healthcare system, whether it's in primary care, whether we're talking about nurse practitioners, whether we're talking about those brave doctors and nurses at the front of shop down in ED's emergency departments in Victoria at the moment, who really don't know what's coming through the door at any given time.
Nagbabala naman ng mga otoridad sa kalusugan na umabot na ang Australia sa pinakamataas na level ng paglaban sa coronavirus. Ang Victoria ay nagsisikap na mabawasan ang kanilang antas ng reproduksyon mula sa patungo sa 0 upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Hindi malinaw kung ang bilang ng mga kaso ng coronavirus ay umabot na sa pinakamataas sa Victoria dahil kailangan pa ng karagdagang panahon para malaman kung paano sinusundan ang mga nahawa sa estado. Nagtala ang Victoria ng karagdagang 400 bagong kaso kahapon Linggo, isang linggo pagkatapos magpahayag ng state of disaster at magsimula ng nightly curfew. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ang estado ay malamang na bumalik sa mas mahigpit na mga hakbang sa coronavirus sa mga darating na 2 linggo.
Now, no country that is dealing with a second wave of this wildly infectious virus is pleased to be there. No one wants to be in a situation where we've got to make some of these heartbreaking choices. But everybody across the team is working as hard as they possibly can.
Samantala, ang pangmundong bilang ng coronavirus ay malapit nang umabot sa 20 milyon. Ang Estados Unidos ay nakarating na sa mahigit na 5 milyong kumpirmadong kaso ng COVID-19. Tinataya ng ilan na isa sa bawat 66 na Amerikano ay may coronavirus. At mahigit na 6 na buwan na buhat nang ang unang kumpirmadong may COVID-19 ay unang naitala sa Australia. Sa ibang balita, nagbabala ang New South Wales State Emergency Services ng malawakang pagbahang inaasahan sa Shoalhaven River ngayong Lunes ng hapon. Malalakas na ulan at masamang panahon ang tumama sa katimugang baybayin ng estado at mahigit na 20 tahanang malapit sa Berry ang napahiwalay dahil sa malaking baha sa lugar. Ilang komunidad ang inutusang magsilikas habang ang level ng tubig ay umabot na sa taas ng Ilog Muruya at Duyuy. Ang ulan ay nagdala din ng pagbaha sa mga lansangan kasabay ang malakas na hangin sa katimugang Sydney. Sa Greece, aabot sa 5 ang napatay nitong nagdaang linggo pagkatapos ng malawakang pagbaha sa isla ng Evia. Naghahanap pa ang mga rescuers ng mga nawawalang tao pagkatapos ng malakas na ulan at kidlat kahapon Linggo. Kasama sa mga biktima, isang batang sanggol. Sinabi ng nakaligtas na ito kung ano ang nangyari nang lumaki ang tubig baha.
We've been in the mud since 6 a.m. There was nothing I could do. I climbed up onto the table to save myself. I was alone. That's it. What else can I tell you?
Sa Pilipinas, lumampas na sa 120,000 overseas Filipino workers o OFW ang nagsibalik sa bansa sa gitna ng coronavirus pandemic ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na 39.8% nito o 49,655 ang mga nakabase sa dagat, samantalang 60.2% o 75,062 naman ang nakabase sa lupa. May 3,660 overseas Filipinos ang dumating sa bansa nitong nagdaang linggo mula sa United Arab Emirates sakay ng 13 special commercial repatriation flights at isang DFA chartered flight. Sinalubong din ng DFA ang 2,349 Filipino seafarers mula Bangladesh, Italy, Spain, Japan, Singapore, Barbados at Trinidad and Tobago. Sa tulong ng iba't ibang foreign service posts at komunidad Filipino sa ibang bansa, naibalik din ang ilang stranded Filipinos mula sa Mongolia, Palau at isla ng Diego Garcia sa Indian Ocean. Kasabay nito, nagtatrabaho din ang DFA sa mga embahada ng Pilipinas sa Beirut at Tehran para mabilis ding maibalik ang mga distressed Filipinos sa Lebanon at Uzbekistan. Balita naman mula sa Estados Unidos, naglabas si Pangulong Donald Trump ng isang executive order para barahan ang anumang transaksyon sa parent company ng Chino na may-ari ng video platform na TikTok. Sinabi ni Ginoong Trump na ang kanyang administrasyon ay gagawa ng agresibong hakbang laban sa ByteDance upang ipagtanggol ang pambansang seguridad na nagtaas naman ang tensyon sa pagitan ng China at Amerika. Itinagdag niyang ang panganib ay tunay at ang social media app ay nagdadala ng banta. Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 35 piso at 47 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay patuloy na katumbas ng 49 na piso at 5 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 72.3 Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, isa pang Australianong manlalaro ng tennis ang hindi sasali sa US Open sa gitna ng pagkabahala sa coronavirus. Si Alexei Popirin ay hindi lalahok sa Grand Slam kasama ng mga Australianong Ash Barty at Nick Kyrgios. Ang kompetisyon ay nakatakdang ganapin sa huling araw ng Agosto na walang kasamang manonood na tao. Ang paghiwalay ni Popirin ay nangangahulugan na ang British Andy Murray ay nakaskor ng wildcard ay maaari na ngayong lumipat sa main draw. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, uulan sa siyudad ng Perth 18 degree, ganoon din sa Sydney at Wollongong 15 at Newcastle 16. May bahagyang ulap naman sa Hobart 12, Canberra 13, Brisbane 19 at Cairns 27. Maaraw naman sa mga siyudad ng Adelaide 18, Melbourne 15 at Darwin 32. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.